Nici de cum nu vă voi lăsa să credeți că la biserică e ca la târg, însă adesea mi s-a întâmplat planul de acasă să nu fie și planul lui Dumnezeu și să las pe Dumnezeu să mă călăuzească. După ce am văzut că vreo 50, cel puțin la sută din cântările din seara aceasta, mai bine, au condus spre un subiect despre care mărturiseam că mie îmi place, l-am întrebat pe fratele Dănuț, dacă sunt prieteni în seara aceasta, oricum mesajul este și de evanghelizare, și mi-a dat răspunsul care în final m-a și ajutat în a alege mesajul din seara aceasta. Vă spuneam că voi predica despre venirea Domnului. N-am citit un pasaj din Cartea Apocalipsa, deși voi face referire la Cartea Apocalipsa, dar nu numai la Cartea Apocalipsa. Vreau să vă mărturisesc ceva înainte de a începe, de fapt am și început. Eram în Spania în urmă cu câțiva ani de zile, probabil pentru prima dată în Spania, nu mai țin minte exact, dar n-are importanță. Și frații m-au rugat să merg într-o biserică aproape de orașul în care m-am dus, n-am să vă spun unde, că pot fi frați din zona aceea aici. Și când am ajuns într-o luni seară, au făcut un program special să ne întâlnim. Îmi făcusem un plan de acasă și când am ajuns în biserică, am simțit așa un îndemn irezistibil, ca să folosesc un termen potrivit, căreia nu i-am putut face față, de a predica despre venirea Domnului. N-a fost predica din seara aceasta, predicasem din Petru atunci. Însă am întrebat pe frații de acolo, zic, frați și surori, vreau să vă pun o întrebare. Când s-a predicat ultima dată despre venirea Domnului în biserică? Și unul din frați care era lângă mine a spus, ce frate, am 6 ani aici și n-am auzit în 6 ani o predică despre venirea Domnului. Știți ce m-a dorut atunci? Am simțit un regret profund, pentru că dacă biserica ar trebui să se aștepte la ceva în vremea aceasta, a trebuit să se aștepte să vină Domnul. Amin? Soția știe ce spun și m-am obișnuit în biserica locală cel puțin, sau în biserica în care slujesc la Alești, lângă Oradea, și în Lugașul de jos, o comună, cel puțin o dată la 2 luni să ating subiectul revenirii Domnului. Atunci când vorbim despre venirea Domnului, frați și surori, oamenii se împart în 2 categorii. În primul rând, unii ca și cei mai mulți, de fapt, spun că nu-i treaba noastră să știm vremurile și soroacele. Atitudinea aceasta se bazează pe ceea ce, de fapt, Domnul a spus ucenicilor săi când a fost înălțat la cer. Știți că în Fapte, capitolul 1, Iisus era cu ucenicii și le-a spus să nu se depărteze de Ierusalim, să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care voi ați auzit-o, ați auzit despre ea. Și ucenicii îl întreabă pe Domnul, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să restaurezi împărăția lui Israel? Știi de ce au pus întrebarea aceasta? Pentru că într-una din pildele rostite de Domnul, Iisus a spus, pentru că ați fost nevrednici de împărăția aceasta, pilda vierilor, împărăția va fi luată de la voi și dată unui alt popor, adică neamurilor. Și ei s-au văzut oarecum lipsiți de elementul acesta ca să-l numesc împărăție. Și a zis, Doamne, vrei să o instaurezi acum? Și Domnul a spus ceva și unii interpretează total greșit. Nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Pentru că acestea Tatăl le-a păstrat în grijă Lui. Și cei care se poziționează în gruparea aceasta, spun, nu-i treaba noastră să știm când vine Domnul. Oare nu-i treaba noastră? Ce ziceți voi? Există o a doua categorie de oameni care sunt interesați de subiectul acesta și vreau să cred că Biserica Betleem este interesată de subiectul acesta și toți cei prezenți aici în seara aceasta sunt interesați. Pentru că Apostolul Pavel, când scrie Tesalonicenilor într-una din epistole, el spune că despre vrem și soroace n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi știți cum Cine știe? Foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț. Prin urmare, Apostolul Pavel aprecia că în Tesalonic, credincioșii din Tesalonic erau interesați de subiectul venirii Domnului. Și apreciază. Vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț. Deci în fața acestui subiect sunt cel puțin două categorii de oameni. Unii spun, nu-i treaba noastră, și alții spun, cred că este treaba noastră. Deci oamenii spun că nu-i treaba noastră. Ei spun că cartea Apocalipsa, care în mod special se ocupă de evenimentele vremii sfârșitului, este o carte profetică, este o taină. Aș vrea să deschideți, sau dacă nu deschideți, să fie pus Apocalipsa, capitolul 1, versetul 1. Este doar o introducere subiectul pe care îl anunț puțin mai târziu. Uitați cum începe cartea Apocalipsa. Taina lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut trimițând pe îngerul său la robul său Ioan. Am citit corect? De ce? Cum începe cartea Apocalipsa? Descoperire! Ar trebui să știe bătrânii, ar trebui să știe tinerii, ar trebui să știe orice credincios că această carte numită Apocalipsa nu este o taină, ci este o descoperire. Apocalipsa Vechiului Testament, care este cartea lui Daniel, este o carte care conține taine. Țineți minte ce a spus Dumnezeul lui Daniel, de fapt îngerul din partea Dumnezeului Daniel, Daniele, iar tu du-te până la vremea sfârșitului și ce a mai spus? Pecetluiește cuvintele cărții acesteia până la vremea sfârșitului. Dragi frați și surori, stimați prieteni care sunteți aici, vreau să vă spun că noi trăim vremea sfârșitului. Subiectul acesta ar trebui să animeze Biserica lui Iisus Hristos. Subiectul acesta ar trebui să intereseze Biserica lui Iisus Hristos. Eu știu să au dat tot felul de pronosticuri legate de venirea Domnului. Am să vă spun un caz din țara noastră. E cineva de la Ploiești aici? Vreun ploieștean este aici? Cine e de aproape? Înainte de Revoluție, nu mai știu, nu mai țin minte anul, o grupare de dezidenți din Ploiești care se rugau, erau zeloși, iubeau subiectul revenirii Domnului, au zis că li s-a descoperit că Domnul vine în data cu tare, la ora cu tare, pe dealul cu tare. I s-au îmbrăcat toți în haine albe și s-au dus acolo. Autoritățile, miliția din vremea aceea au prins cunoștință de așteptarea aceasta lor și s-au dus să-i urmărească. În timp ce stăteau acolo, știau de ora două că va apărea Domnul, unuia dintre ei i-a trebuit să meargă până undeva la un tufiș și acolo s-a întâlnit cu un domn milițian și l-a întrebat, de ce milițianul, ce faceți voi aici, domnilor? Și el a spus, uitați, zice, așteptăm să vină Domnul Iisus, trebuia să vină la ora 2, ora 14 după masa, zice, în timp ce noi stăteam pregătiți, a fost o lucrare că mai întârzie puțin. Și domnul polițai sau milițian a spus, zice, dacă nu vine el, zice, oricum vă luăm noi. Bineînțeles că domnul n-a venit, că altfel noi n-am fi fost aici, nici voi prin Franța, nici eu n-aș fi rămas prin România. Domnul n-a venit, ei au fost luați. Însă vedeți, eșecuri de genul acesta i-a făcut pe oameni să spună, n-ar trebui să ne intereseze când vine Domnul. Trebuie să fim doar pregătiți. Atunci când Dumnezeu i-a descoperit lui Ioan conținutul cărții Apocalipsa, Ioan a tras două concluzii legate de cartea Apocalipsa. Unu, este expresie care se repetă în cartea Apocalipsa. Iată, eu vin, cum? Curând. Lucrul de care Ioan devine conștient în urma primirii conținutului cărții Apocalipsa, el devine conștient de iminența venirii Domnului. Ce înseamnă iminență? înseamnă că Domnul poate veni oricând. Nu-i deprisos să spun că Apostolul Pavel credea că în timpul vieții lui Iisus Hristos vine. Pentru că el spune că în ziua aceea însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer. Întâi vor învia cei morți în Hristos și apoi Pavel, incluzându-se pe sine, spune: noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Prin urmare, Apostolul Pavel credea în iminența venirii Domnului. Deci Ioan devine conștient că Iisus Hristos poate veni oricând. M-auziți și voi când stau cu spatele la voi? Mulțumesc de încurajare. Al doilea lucru de care Ioan devine conștient este conștient de temeinicia celor scrise. O altă expresie care se repetă în cartea Apocalipsa este următoarea. În timp ce Ioan scria, la un moment dat era uimit și parcă se oprea în loc. Asta mă lasă să înțeleg cartea Apocalipsa. Și aude câte un glas: Ioane, scrie! Și el spunea: da, scriu din nou. Dar ce să scriu? Scrie, Ioane! Aceste cuvinte sunt adevărate și vrednice de crezut. Frați și surori de la Betleem, că vrea lumea aceasta, că nu vrea lumea aceasta, Iisus Hristos vine. Că l-așteptăm noi sau că nu l-așteptăm noi, Iisus Hristos vine. Amin? Nu știu cât știți că un verset din 25 de versete din Noul Testament abordează subiectul revenirii Domnului. Primul subiect care este cel mai discutat în Noul Testament este subiectul mântuirii. Automat sau imediat după subiectul numit mântuire, subiectul abordat în Noul Testament, este subiectul revenirii lui Iisus Hristos. Și încă ceva. Eu cred că ar trebui să fim interesați de subiectul acesta din următorul motiv. Mai sigur că ne vom întâlni mâine dimineață la Elim, este sigur că vine Iisus. S-ar putea unii să nu ne mai întâlnim mâine dimineață. S-ar putea să nu mai trezesc la dimineață din pat. Asta nu-i sigur. Dar faptul că vine Iisus, asta este sigur. Îmi place ce spune poetul Costache Ioanit în versuri, au fost puse pe note: vine Iisus din cetatea cea sfântă. Cu El vin pescare din țara de sus. Cu El vine oase de sfinți care cântă. Ce cântă sfinții? Vine Iisus. Știți cântarea asta? O știți? O cântați în seara asta? Amin. Deci, vine Iisus din cetatea cea sfântă. Cu El vin pescare din țara de sus. Cu El vine oastă de sfinți care cânt. Vine Iisus. Problema, stimați credincioși, dragi tineri, este următoare. De la Hristos încoace, generație după generație, a predicat că Iisus Hristos vine. Unii au anticipat date când Iisus Hristos ar urma să vină sau trebuia să vină și Iisus Hristos n-a venit. Generație după generație a așteptat să vină Domnul. Mi-aduc aminte când eram copil, așa cum am spus, am crescut într-o familie numeroasă de 12 copii, mi-aduc aminte ce gândeau părinții noștri, ai mei, despre noi, despre mine și frații mei, lucru pe care eu îl gândesc astăzi despre copiii mei. Când eram copil, tata, mama puneau întrebări de felul acesta: oare copiii noștri vor crește mari înainte de anul 2000? Oare vor întemeia o familie? Oare vor apuca să aibă și ei copii la rândul lor? Și se îndoiau de asta. Au crezut că Iisus Hristos vine. Tata are 83 de ani, este în viață. Aproape toți frații mei sunt căsătoriți. El are nepoți, nu mai știu câți are, că suntem mulți. Și Iisus Hristos n-a venit. Când mă uit la copiii mei, la cel de 14 ani, mă întreb și eu, oare Alin se va însura, va avea copii? Mă uit la fetiță, mă întreb la fel, mă uit la copilul mic, mă întreb la fel, oare mai vine Iisus? Oare mai vine Iisus? Dacă generație după generație a predicat și a crezut că vine Iisus, credeți voi că au greșit aceștia? N-au greșit. Știți de ce? Există un verset care pe mine mă încurajează să cred că vine Iisus în generația aceasta și dacă nu se va întâmpla, eu n-am greșit. Pentru că în carte Evrei, despre, când prezintă Apostolul Pavel lista eroilor credinței, spune următorul lucru, ei măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit ce le-a fost făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi. Haleluia! De nu vom trăi noi ce credem, Iisus Hristos tot vine. Însă am motive să vă spun în seara aceasta că avem șansa să fim ultima generație care așteaptă pe Domnul. Dacă generație după generație au predicat și au crezut că vine Iisus, vreau să vă spun că suntem singura generație din istoria bisericii, adică de la Hristos încoace, care are cele mai puternice motive să creadă că este ultima generație. Având în vedere câteva profeții biblice care s-au împlinit cu generația aceasta, mie îmi dă convingerea să cred și să predic că noi suntem ultima generație de așteptători. Există argument biblic că vine Iisus. Există argument biblic. Dacă vreți, Iisus Hristos i-a spus lui Irod, Antipa, când vrea să-l omoare, i-a spus Iisus, când ucenicii au spus, pleacă de aici, căci Irod caută să-ți ia viața. Iisus i-a spus, mergeți, spuneți vulpe acelea, că astăzi și mâine lucrez, a treia zi voi isprăvi. Vreau să cred că am intrat în a treia zi profetică. Zi despre care Iisus Hristos spune, eu vin, eu vin, eu vin. Ioan spune copilașilor, este ceasul care? Cel de pe urmă. Și știm că este ceasul cel de pe urmă, fiindcă în lume s-au ridicat mulți anticriști. Deci Biblia spune că noi trăim ceasul cel de pe urmă. Dar sunt câteva argumente istorice, sau dacă vreți istorico-profetice, care nouă ne demonstrează că am putea fi ultima generație. Nici o generație de la noi, până la noi, dragi frați și surori, dragi tineri, n-a trăit următoarea împlinire profetică pe care a trăit o generație aceasta. Profeția o găsim în Ezechiel capitolul 37. Poate fi pus Ezechiel 37? Valea oaselor. Mâna Domnului a venit peste mine, spune Ezechiel, m-a dus într-o vale și m-a luat în Duhul Domnului și m-a dus într-o vale plină cu oase uscate. M-a făcut să trec de jur împrejur, pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văi și erau uscate de tot. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea, iată, voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Mă opresc aici. În anul 1948, data de 14 mai sau 12 mai, dar a fost 1948, Israel a fost readus la viață. Readus la viață. Profeția aceasta biblică s-a împlinit parțial în 1948. Am să vă spun ce s-a întâmplat în anul 1948, când cel care conducea armata lui Israel, David Ben-Gurion, era general de armată, a ajuns la zidul plângerii. A spus, citez, iată ne-a ajuns în Ierusalim, capitala noastră eternă. Suntem aici pentru a pregăti vremea lui Mesia. Noi trăim vremea lui Mesia, iar pentru lumea de acum a început să bată ceasul sfârșitului. Nici o generație până la noi n-a trăit împlinirea acestei profeții biblice. Asta a spus David Ben-Gurion. Țineți minte când ucenicii l-au întrebat pe Domnul: Doamne, spune care sunt semnele revenirii tale vizibile? Și Domnul le spune în final, după ce vorbește despre boli, despre cutremure, despre necazuri pe pământ, învățați de la cine, a spus Domnul? De la smochin. Când veți vedea că înfrunzește, că înflorește, să știți că vara este aproape. Vreau să vă spun ceva. Din anul 1948, Israelul acesta, smochinul acesta a înflorit pe toate planurile, a înflorit politic, a înflorit militar, a înflorit economic. Cei mai mulți laureați ai premiului Nobel pentru în știință, în medicină, sunt evrei, sunt evrei. Deci nicio generație până la noi n-a trăit împlinirea acestei profeții biblice. Cheie. În al doilea rând, există o altă profeție biblică. 1957 a luat ființă ceea ce noi numim astăzi Uniunea Europeană, Tratatul Romei. 1957, 6 state membre, printre care Belgia. Unul din cosemnatarii Tratatului Romei, dacă aveți curiozitatea, s-a numit Paul Henry Speke. Nu știu de ce origine era, belgian, scoțian, a spus următorul lucru. Când am semnat Tratatul Romei, ne-am simțit romani cu adevărat. Doi, am fost perfect conștienți că împlinim profeția biblică. Profeția biblică rostită de Daniel cu mii de ani în urmă despre Imperiul Roman care va veni pe pământ, a piatra fiară, care va fi aproape mort și va reînvia la finalul zilor de pe urmă. În 1957, sub numele de Tratatul Romei, a luat ființă Uniunea Europeană. Frați și surori, probabil că vă așteptați să am o predică teologică în seara aceasta, însă predica mea nu va fi una teologică. Am încercat să vă spun câteva semne care ne demonstrează că vine Iisus. Însă trebuie să vă spun ceva, toate semnele pe care Iisus Hristos ne le-a dat cu referire la revenirea Lui, n-au fost date pentru răpirea bisericii, care este un eveniment iminent, ci pentru revenirea Lui vizibilă. Aș putea continua cu multe alte semne care ne spun nouă că Iisus Hristos este aproape. Cu multe alte semne. Uitați-vă la crizele politice, uitați-vă la criza morală, uitați-vă la ce se întâmplă în lume astăzi, anul 2010 care s-a scurs. A fost un an declarat record în ceea ce privesc inundațiile, în ceea ce privesc cutremurele, în ceea ce au privit catastrofele în lumea aceasta. Începând cu 1948 încoace, am la mine însă, nu vreau să vă plictisesc cu date, cei de la Centrul de Statistică Mondială spun că cutremurele, frecvența lor a crescut începând cu 1948. Haideți să vă dau o listă scurtă în seara aceasta. Din 1960 sau 1950 până în 1960 s-au înregistrat 9 cutremure cu magnitudine de 6 grade pe scala Richter. Din 1960 până în 70, deci dacă din 50 până în 60, 10 ani, din 60 până în 70, încă 10 ani, de la 9 cutremure cu aceeași magnitudine au crescut la 13, din 70 până în 80 au fost 51 de cutremure cu aceeași magnitudine, din 80 până în 90 au fost 86 cu aceeași magnitudine, din 90 până în 95, în 5 ani, 110 cutremure cu aceeași magnitudine. Din 1995, eu nu mai am statistica, însă am să vă spun, dacă aveți curiozitatea să scrieți pe internet cuvântul cutremure, veți vedea că zilnic pe Terra au loc 8.000 de cutremure La fiecare 11 secunde are loc un cutremur. Dacă nu le simțim, cele mai multe sunt de mică intensitate. Deci nu vreau să continui în seara aceasta cu argumente teologice, să vă țin o predică teologică despre venirea Domnului. Mă uit în jur la tot ce se întâmplă. Mă uit la criza morală din Parlamentul Europei. Mă uit la criza morală din Parlamentul Americii. Mă uit la faptul că se legiferează în lume incestul. Nu știu că știți că Danemarca a legiferat zoofilia. Că mă uit la apogeul nelegiuirii. Eu spun că vine Iisus. Că vine Iisus. Ori de câte ori în istoria omenirii păcatul a ajuns la colme. Aduceți-vă aminte de vremea lui Lot. Când păcatul a ajuns la culme, Dumnezeu a nimicit Sodoma și Gomora. Aduceți-vă aminte de vremea când Dumnezeu a nimicit popoarele cananite. I-a spus lui Avram, sămânța ta va ajunge roabă într-o țară străină. Însă n-am să o scot de acolo până când popoarele cananite nu vor fi umplut cupa mâniei mele și nu vor ajunge cu păcatul la culme. Trăim o escaladare fără precedent a păcătoșeniei astăzi. Repet, legiferarea zoofiliei în Danemarca, Suede incest, căsătoriile gay și așa mai departe. Dar care e subiectul predicii din această seară din Luca capitolul 2 despre Simeon? Nu vreau să mai continui cu semne date, pentru că, repet, din punct de vedere a felul în care eu percep revenirea lui Iisus Hristos, niciun semn nu ne-a fost dat pentru răpirea bisericii. Iisus Hristos este suveran. El putea veni ieri și poate veni seara aceasta. Păi nu îl împiedică nimeni să vină. El putea veni în urmă cu 50 de ani sau 100 de ani. Petru spune, el nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, și are o îndelungă răbdare pentru noi toți și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ar trebui să-i mulțumești lui Iisus că n-a venit. Poate nu erai mântuit dacă venea în urmă cu 5 ani și mergea în iad. Îndelunga lui răbdare sau întârzierea lui din perspectiva noastră înseamnă mântuire. Fie ca și în această seară la Betleem, Dumnezeu să mântuie. Amin. Amin? Știți despre ce vreau să vă predic în seara aceasta? Nu semne ale revenirii Lui, ci semne care îmi spun mie că l-aștept pe Domnul. Despre asta voi predica și predica mea nu-i teologică de acum înainte. Semne care îmi spun mie că l-aștept pe Domnul. Noi vedem ce se întâmplă în jur. Semnele se amplifică. Toate ne spun că vine Iisus din cetatea cea sfântă. Toate ne spun că ceasornicul lui Dumnezeu arată sfârșitul nu al lumii, ci sfârșitul acestui veac. Pentru că Biblia nu are învățătură despre sfârșitul lumii, ci despre sfârșitul veacului acestuia. Toate ne spun. Dar întrebarea pe care eu vreau să ți-o adresez în seara aceasta, pe care vreau să ți-o pui dumneatare, indiferent că ești bărbat sau femeie, tânăr sau tânăr, îl aștept eu pe Domnul. El oricum vine, că vreau eu, că nu vreau eu. Că îl aștept eu, că nu îl aștept eu. Semne sunt. Dar ce îmi spune mie că îl aștept pe Domnul? În primul rând, că mă uit la Simeon, la omul acesta care locuia în Ierusalim, primul semn care ar trebui să-mi spună mie că îl aștept pe Domnul este următorul, dragi frați și surori. Este perspectiva asupra timpului. Sau observația asupra timpului. Perspectiva asupra timpului. Vreau să vă pun câteva întrebări în seara aceasta. Sunteți pregătiți de prima întrebare? Care are cei mai mulți ani în Belgia? 14 ani, să ridice mâna. E cineva de 14 ani în Belgia? 10 ani. Care e cel mai bătrân aici? 50 de ani. Domnul să vă binecuvânteze. Mai mult de 50 de ani. Ce vârstă aveți? 57. De când ați fost tânăr, cum vă cheamă frate? Așa cum vă cheamă? Traian, cum vi se pare că a trecut timpul din copilărie? Încet sau repede? Vă pun o întrebare în seara aceasta, așa cum vi se pare că trec ani? Anul trecut de Revelion, mi-aduc aminte ce am predicat, eram în biserică, parcă m-am culcat și a venit iar sărbătoarea anului nou. Cum vi se pare că trece timpul? Cât sunteți de acord că timpul trece repede? Ridicați mâna seara asta. Nu știu dacă vreți să o ridicați a doua oară în această seară. Probabil nu știți de ce. Pentru că vreau să vă pun următoarea întrebare. Cum credeți că îi se părea lui Simeon că trece timpul în așteptarea venirii lui Mesia? Repede sau greu? Spuneți mai tare, cum? Repede sau greu? Greu! De ce? De ce? Își dorea să vină Mesia. Când a rupt melul pe cetea cincea, spune Ioan, am văzut suflete de sub altar, celor care se tăiase capul din pricina mărturiei lui Hristos. Și am auzit rugându-se astfel. Și ține scond, erau dincolo de viața aceasta, pe pământ. Într-o lume în care nu mai există timp, spațiu, nu mai există o lume tridimensională, lungime, lățime, adâncime. Și cum se rugau sufletele sub altar, cine știe? Până când, Doamne, Tu care ești drept, zăbovești să ajude sângele nostru al martirilor? Până când? Și ce li s-a spus? Mai așteptați puțină vreme, până când la numărul vostru vor mai fi adăugați alți martiri. Vă întreb în seara aceasta încă o dată. Cum îi se părea lor că trece timpul acolo unde erau sufletele lor sub altar, iute sau încet? Încet. De ce? Pentru că așteptau. Primul semn care mie îmi spune că îl doresc pe Iisus, că îl aștept pe Iisus, este atunci când spun, așa cum spunea acești oameni sub altar, până când, Doamne, când spun ca și Simeon, Doamne, oare când vii? Așa greu trece timpul. Vreau să te întreb în seara aceasta, l-aștepți Tu pe Domnul? Cum vi se pare că trece timpul? Ridicați mâna cei care vreți să mai faceți a doua oară. Pentru că omul care îl așteaptă pe Iisus Hristos, nu la voia întâmplării a rugat pe tinerii din Franța să cânte cântarea Te aștept, Iisuse, privind spre ceruri, să văd dacă nu vii. În orice seară eu te chem iară pentru a mă pregăti. Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Haina împătat, nu mi-e curat. Ce fac eu dacă vii? Primul semn care îmi spune mie că l-aștept pe Domnul este perspectiva asupra timpului. Omul care l-așteaptă pe Iisus Hristos, îi se pare că timpul trece cum? Greu. Oare n-am mințit că am cântat în seara aceasta, Te aștept Iisuse, privind spre cerul? Când nouă ni se pare că zboară timpul, nu mai avem timp să ne terminăm casa, mai avem timp să ne cumpărăm mașina care ne place. Nu mai avem timp să ne căsătorim copii. Nu mai avem timp să concurăm cu alții, să avem mai mult decât ei. Nu mai avem timp. Însă omul care l-așteaptă pe Iisus Hristos, el spune, Doamne, timpul trece greu. Te aștept, Iisus! Cum dorește un cerb izvoare de apă, așa te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. Pe Tine, Dumnezeu! Unii spun că timpul trece mai repede astăzi decât a trecut în trecut. Vreau să vă spun că nu este adevărat. Sunt orologii, ceasuri care merg de sute de ani în marile orașe ale Europei, în nordul Europei, care n-au întârziat decât fracțiuni de secundă. Viteza de rotație a Pământului este aceeași. succesiunea zi-noapte este aceeași. Cât au fost 24 de ore, acum 100 de ani, aceleași 24 de ore sunt astăzi. Timpul nu trece mai repede. Însă problema celor care așteaptă este că ei spun: până când, Doamne, Tu zăbovești? Pentru că el așteaptă pe Iisus. Lor li se pare că timpul trece greu. Lor li se pare că timpul trece încet. Mi-aduc aminte când m-am căsătorit, când a fost aproape de ziua anunții, cum mi s-a părut că trece timpul înainte de ziua anunții? Când erați la o săptămână, cum mi s-a părut săptămâna aceea? Câte luni? 7 ani, nu? De ce? Nu te-ai întrebat de ce? Am avut harul să vizitez Australia de 2 ori. Odată am stat 1 lună și 3 săptămâni, a doua oară 2 luni. Nu vă pot spune cum a trecut ultima săptămână. Abia m-a așteptat să ies din casa fratelui care m-a primit și am stat la el ca în sânul lui Avram. Nimic nu lipsea în afară de familie, de copii, de soție. Când am văzut o săptămână, mi-am adus aminte de perioada armatei când ziceau, au mai rămas și tăiam AMR, o săptămână AMR, 6 zile, 5 zile, 4 zile, 3 zile, 2 zile, o zi. Mi se părea că sta avionul în loc. Am stat 22 de ore în aer. Dar știți de ce? Am așteptat să ajung acasă. Nu se poate să-L aștepți pe Iisus și să îți treacă timpul repede. Nu se poate. Omul care îl așteaptă pe Iisus abia așteaptă să vină la biserică. Deci, dacă vine Domnul în seara asta, abia așteaptă să-și plece genunchii. Dacă vine Domnul în momentul acesta. Simeon aștepta venirea lui Iisus. Și Dumnezeu i-a spus, nu vei muri până când îl vei vedea pe Mesia. Și aștepta Simeon. Am auzit o întâmplare, nu are un argument teologic, dar întâmplarea aceasta are o învățătură extraordinară. Erau 2 surori prietene. Și au zis ele în prietenia lor, zice, una dintre noi va pleca mai repede din viața aceasta oricum, așa se întâmplă, te naști pe rând și mori pe sărite, nu mori în același rând. Dar zice, prima care pleacă din lumea aceasta, să îi transmită cumva un mesaj celelalte, adică mie, despre ce se întâmplă acolo. Și a murit una dintre ele. Și sora a rămas în viață. După ce i-a murit prietena și a condus-o pe ultimul drum, în fiecare seară, noaptea, s-a așteptat să îi se permită să vină să-i aducă un mesaj din lumea de dincolo. Și a așteptat o zi. A așteptat 2 zile. A așteptat 1 lună. A așteptat 1 an de zile. A așteptat 2 ani de zile. A așteptat 5 ani de zile, ca să nu număr până la cât s-a neașteptat, mă apropiu cât se poate de repede ei. A așteptat 10 ani de zile. A așteptat 15 ani de zile. După 16 ani, o visează pe sora și prietena ei. S-a făcut că vine la ea în vis de noapte și înainte să-i spună ceva, era supărat. De ce n-ai venit până acum? Unde ai fost? Și a spus, dar de ce ești așa supărat? Păi ce te-am așteptat atâta timp să vii, nu ne-am angajat într-o promisiune. Dar zice ea, cât te mai așteptat? Și sora care stătea în pat a spus în vis, i-am spus 16 ani. Ea s-a uitat lung la mine și a spus, o, zice sora, eu doar ce am ajuns aici, am cântat o cântare și după ce am terminat cântarea, mi s-a permis să vin să spun ceva. Cam ce ziceți, cum vom cânta în cer? 16 ani, mielul este vrenic de o cântare, de felul acesta. Vrenic este mielul care a fost junghiat să primească slavă, glorie, onoare. Aleluia! primul semn care mie îmi spune că l-aștept pe Domnul este perspectiva asupra timpului. Adică este acea gândire și acea percepție asupra timpului că timpul trece greu, pentru că aștepți. Aștept să vină Iisus. Mai putem cânta în seara aceasta la final cântarea Te aștept, Iisuse, privind spre ceruri să văd dacă nu vin. Că nouă ni se par că zbor anii, ni se pare că zboară zilele, ni se pare că totul este atât de iute și de trecător. Când cineva îl așteaptă pe Iisus, se uită la cer seara, se uită la cer dimineața, îi spune, Te aștept, Iisus. Haleluia! Haleluia! În al doilea rând, în această seară, știți care este al doilea semn care îmi spune mie că l-aștept pe Domnul? Deci în Ierusalim era un om care ducea o viață cum? Cum spune? Sfânt. Vedeți, predica mea nu-i teologică în seara aceasta. E simplă, dar nu simplistă totuși. Un om care l-așteaptă pe Iisus Hristos duce o viață sfântă. Amen? Eu știu că de multe ori ați auzit predici despre viață sfântă. Oare ce înseamnă viață sfântă? Oare ce înseamnă să fii sfânt în lumea aceasta? Așa spune Biblia, în Ierusalim era un om numit Simeon, omul acesta ducea o viață sfântă. Câți de aici în seara aceasta ar putea spune despre noi cineva? Există cineva la Bruxelles, un tânăr din Oradea, din Bistrița, din Satul Mare, din Maramureș, din Cluj, un tânăr care duce o viață sfântă. Vă întreb eu, este la modă să mai duci o viață sfântă astăzi? Mai este la modă? Mai este la modă când doar 32%, vă spuneam, din generația tânără, din lumea evanghelică, mai duce o viață sfântă, mai crede în castitate, în curățenie? E la modă să duci o viață sfântă? Când 95% din generația tânără a lumii în care noi trăim se autodistruge. Ne-am întors din nou în păgânism, dar nu în păgânismul filozofic, ci practic. Asistăm la o cultură a tatuajelor. Peste tot, pe stradă, vezi băieți tatuați. O cultură a străpungerilor. Numai oamenii din păgânism, în lumea păgână, își străpungeau urechile, ne-a zis pe Discovery. Au lemne groase prin nas, le stă și bine, nu? Le stă și bine. Vedeți cum ne întoarcem în păgânism? Nu e la modă să duci o viață sfântă. Astăzi este la modă să ai pantalonii rupți, mai mult lăsați decât ridicați. Este la modă să stea părul în toate direcțiile. Asta e la modă astăzi. Ce înseamnă să duci o viață sfântă? În Ierusalim era un om care aștepta pe Mesia. Și omul acela ducea o viață sfântă. Doamne, ce înseamnă să ducem o viață sfântă? În primul rând, haideți să vă spun ce înțeleg eu. Prin a duce o viață sfântă. În primul rând, a duce o viață sfântă nu înseamnă a începe o viață sfântă. Ci ce înseamnă? A o duce, nu? Atâția au început viața sfânt. Atâția că cele 10 fecioare au început bine, erau fecioare. Au auzit un glas, o veste, iată mirele. Și au ieșit în întâmpinare, erau curate. Erau fecioare, erau virgine, dacă vreți. Au început bine, dar n-au sfârșit bine. În viața de credință nu-i suficient să începi bine. Nu-i suficient să începi prin Duhul. De vedere teologic, a fi sfânt înseamnă a străluci. 1. Ca și luna sau stele care preiau lumina de la soare, a răspândi lumina soarelui într-un fel, soarele fiind cine? Hristos. Asta înseamnă să fii sfânt din punct de vedere teologic, să străluce, să eman lumină. În al doilea rând, a fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu, așa cum îți pui bani deoparte pentru ce? pentru mașină, nu? Și de aia nu te atingi. Sau pentru concediu. A fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte. Dar vreau să vă spun ce înseamnă practic a fi sfânt. Știți cine scrie despre Simeon că ducea o viață sfântă? Cine scrie? Luca. Aduce o viață sfântă, din punct de vedere practic, înseamnă a fi văzut de alții că e sfânt. Nu a spune tu că ești pocăit. Amin? Doamne, oare despre câți din cei prezenți în seara aceasta se poate spune la Bruxelles, omul acela duce o viață sfântă? Va spune cineva, prietenii spun despre mine asta. Vreau să vă dau un caz extraordinar din Biblie. Ați auzit de Daniel, cu siguranță. Știți cine a căutat nod în papără lui Daniel? Prietenii sau dușmanii lui? Dușmanii lui! Și ce au spus dușmanii despre Daniel? I-au căutat cusur. I-au căutat nod în papură și au spus, n-am găsit nimic la el. Asta înseamnă să fii sfânt. Nu prietenii care sunt lângă tine, rudenile, să spună că ești pocăit. Ce spun prietenii tăi despre tine? Ce spun vecinii tăi despre tine? Care te invidiază că ai mai mult decât ei. Aduce o viață în sfânt înseamnă a te lăuda altul în gura ta. Doamne, fă ca la Bruxelles, despre membrii bisericii pentecostale Betleem, să se poată spune de alții că duc o viață sfântă. Amin? Asta înseamnă să fii sfânt. Să te vadă alții. Să te vadă alții cum strălucești. Pentru că Iisus Hristos a spus, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. Mi-aduc aminte de pastorul Liviu Olah, care a dat un exemplu extraordinar legat de sare și de aspectul sării. Cât sunteți de acord în seara aceasta că lumea în care noi trăim se strică pe zi ce trece? Ridicați mâna. Toți, nu-i așa? Știți ce spunea pastorul Liviu Olah, pastorul acesta baptist? Știți de ce se strică slănina adesea, că n-are suficientă ce? Sare. Lumea aceasta, stimați frați și surori, se strică pentru că și-a pierdut cine gustul? Sarea. Și-a pierdut sarea gust. Vreau să te întreb în seara aceasta, dincolo de semnele și aspectele revenirii Domnului, poți tu să cânți din toată inima în această seară, te aștept, Iisuse, privind spre ceruri. Poți tu să spui inima ta, Doamne, cel care sunt la adunare, la Betleem, eu sunt pe stradă. Cel care sunt în familie, sunt la muncă. Cel care sunt acasă, sunt departe de casă. Să spui ca Iov, dacă mă cercetez noaptea, mă cheamă Iov. Dacă mă cercetez ziua, mă cheamă Iov. Dacă mă cercetez când vrei tu, mă cheamă Iov. Ce-am în inimă? Am pe gură și ce-am pe gură am în inimă. Dacă te întreabă Dumnezeu în seara aceasta cine ești, ce ai putea să spui? Ai putea să spui, Doamne, sunt Iov. Doamne, cum sunt la rugăciune, așa sunt pe stradă. Cum vreau să par atunci când cânt, așa cânt eu cu viața mea la locul de muncă. Doamne, așa cum te laud pe tine în biserică și din gura mea ies cuvinte frumoase, aceleași cuvinte, ies în relație cu soția, cu prietenii, cu frații. Predicam într-o seară într-o biserică din județul Bihor și am dat un caz. Un șofer era deranjat în trafic, cineva l-a deranjat, un alt șofer, și a zis, nicio problemă, l-aștept până la intrare în oraș, la primul semafor. Și când a ajuns la primul semafor, a dat repede geamul și a vrut să spună, măi, prostule, și când a lăsat geamul, a lăsat și celălalt geamul și a zis, măi, pace, frate păstor, Domnul să te binecuvânteze. Și după ce am terminat de dat exemplu acesta, era o altă predică, a venit la mine un tânăr și ce vă spun, nu e nici o exagerare în asta, pentru că Dumnezeu aude. A venit la mine un tânăr și m-a întrebat, ce frate Iosif, m-ai văzut pe mine? Și am zis, nu, nu te-am văzut. Ce eu am făcut asta? Eu! Și ce a spus Iov, Doamne, dacă mă cercetez noaptea, sunt Iov. Dacă vii la mine acasă, sunt Iov. Dacă mă duc la adunare, sunt sfânt. Dacă mă duc la școală, sunt sfânt. Dacă mă duc cu avionul, sunt sfânt. Oriunde mă duc, știu că tu mă vezi, ești Dumnezeu care vezi. Un om care așteaptă pe Domnul este omul acela care duce o viață sfânt. Amin? Doamne, ajută-ne să ducem o viață sfânt. Deci omul acesta practica sfințenia. Sfințenia era modul lui de viață. El n-a început sfințenia și n-a mai dus-o. A dus sfințenia, pe el au lăudat alții. Simeon strălucea acolo în Ierusalim. Doamne, fă ca toți membrii acestei biserici să strălucească în Bruxelles. Amin? Deci al doilea semn care mie îmi spune că l-aștept pe Domnul este acest semn. Eu duc o viață curată. La o școală duminicală cineva a întrebat pe un copil, copii, ce este acela un sfânt? Și copilul acesta a fost dus și de bunici la Biserica Ortodoxă și a văzut pe geamuri acele vitrale, acei oameni desenați și a zis, mami, sau bunică, pardon, bunică, ce sunt acei acolo desenați? Și mama a spus aceia, bunica a spus aceia sunt sfinți. Și a dus aminte copilul de întâmplarea aceasta cu bunica de la Biserica Ortodoxă, cu sfinții desenați pe geamuri. Și când învățătorul de școală duminicală a întrebat ce sunt aceia sfinți, și știți ce a spus copilul acesta? Deci un sfânt este acel om prin care trece lumina lui Hristos. Acela e sfânt. Vreau să te cercetezi în seara aceasta, să spui ca David, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe cale veșniciei. Mă rog și eu ca Iisus, sfințește-ne, Doamne! N-am spus sfințească-mă Dumnezeu! Sfințește-ne, Doamne, prin adevărul Tău! Cuvântul Tău este adevărul. Amin? Al treilea semn care mie îmi spune că l-aștept pe Domnul, știți care este? Omul acesta ducea o viață sfântă și trei era cu ce? Cu frica lui Dumnezeu. Cu frica lui Dumnezeu. Ducea o viață cu frica de Dumnezeu. Mă uit la ceas și deja este ora 10 fără 20. Până la ce oră putem sta aici în seara asta? La 1? Oare ce înseamnă frica aceasta de Dumnezeu? Oare frica de Dumnezeu înseamnă să te temi că Dumnezeu te poate trăzni, oricum ne-ar putea trăzni pe toți? Oare stă Dumnezeu cu o botă în cer să ne ajungă pe fiecare cum păcătuim? Oare ce înseamnă frica lui Dumnezeu? Frica de Dumnezeu. Dincolo de faptul că știm că frica de Dumnezeu este ce? Începutul înțelepciunii. Voi reveni la Iov în această seară. Trebuie să revin la Iov. Deschideți la Iov capitolul 1. Și veți vedea ce înseamnă frica lui Dumnezeu. Ce spune Biblia despre Iov. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază dintre toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau pe cele 3 surori ale lor să mănânce, să bea împreună cu ei. După ce treceau zile de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. se scula dis de dimineață și aducea jertfe pentru fiecare din ei cât o ardere de tot, că zicea Iov, poate fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să fac. Ridicați mâna că sunteți părinți în seara aceasta aici împreună cu mine. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vi binecuvânteze copiii. Un om care are frică de Dumnezeu își crește familia în frică de Dumnezeu. M-auziți bine? Am predicat nu demult la o slujbă de binecuvântare de copii în biserică și l-am citat pe Avram și am spus fraților din biserică, pentru că am predicat despre fiul lui Isaac, Iacov și Esau, două naturi cu care omul se naște. Părintele poate binecuvânta natura lui Iacov sau natura lui Esau. Îl poate binecuvânta pe cel domnicesc sau pe cel firesc. Și l-am citat pe Avram, despre care Dumnezeu spunea, îl cunosc pe Avram. De ce? El va porunci copiilor lui și copiilor copiilor lui să păzească legea. Și am îndemnat pe părinți astfel. Copiii nu trebuie îmbiat să vină la biserică. Copiii trebuie aduși la biserică. Nu îi spui copilului tău, ar fi bine să vii, trebuie să vii. Un om care trăiește cu frica lui Dumnezeu își crește copiii în frica de Dumnezeu. Amin? Un om care are frică de Dumnezeu, în primul rând își salvează casa lui. Sunt unul dintre frați cărora Dumnezeu le-a dat harul să predice și să meargă într-o parte și în altă. E doar harul lui Dumnezeu. Când mă gândesc de unde m-a luat Dumnezeu, de pe ulițele satului Tinăud, învârteam cu fierul pe remul de la bicicletă, fără spițe. Cât ați făcut asta, mâna sus? De acolo m-a luat Dumnezeu, tata cizmar. A mai fost cineva cizmar în țara românească, știți cine a fost? Și a ajuns mare, nu? Niciodată nu mi-am făcut probleme că tata a fost cizmar. Foarte bine că a fost. Ei, de acolo m-a luat Dumnezeu, de pe ulițele satului. M-a chemat să predic. Și am spus soției și am spus biserici. Dumnezeu nu m-a chemat să mântui lumea aceasta cu prețul copiilor mei. Când Dumnezeu a spus lui Noe, Noe, fă-ți o corabie. Și Biblia spune, prin credință, Noe a făcut un chivot. De ce a făcut chivotul? Să scape animalele, nu? Știți care a fost primul motiv pentru facerea chivotului? Prin credință, Noe a făcut un chivot să scape ce? Casa! Casa! Dacă îmi doresc ceva, Doamne, îmi doresc ca în ziua ta, eu și casa mea să fiu acolo. Eu și copiii mei să fiu acolo. Eu și părinții mei să fiu acolo. Eu și frații mei să fiu acolo. Un om care are frică de Dumnezeu, în primul rând e preocupat de mântuirea casei lui. Cu copiii trebuie să te rogi, cu copiii trebuie să cânți. De la copilul trebuie să le spui despre Dumnezeu. Amin? Am auzit experiența tristă a unui tată. Era profesor de școală duminicală în America. Adică școală cu copii și... Deci m-a umilit Dumnezeu într-o duminică dimineață. Și eram plictisit, nu mai știam ce să fac la copii. Și am întrebat pe copii în cor, zice, copii, voi iubiți pe Domnul Iisus? Și cum fac copii? Răspund în cor, nu? Iubim, cum să nu? Și apoi ce mi-a venit așa să iau pe rând, nu știam când voi tăia singur craca de sub picioare. Și am luat pe rând, deci l-am întrebat pe alu nu știu care, Petrișor, tu-l iubești pe Iisus? Și l-a spus, da, îl iubesc. Și am luat băieți, fete, până când am ajuns la al meu. Și pe mine îl chema, să zicem un nume așa, englezesc, Johnny. Zice, mă, Johnny, zice, tu îl iubești pe Domnul Iisus? Zice, abia am așteptat să dea răspuns, pentru că eram tată. Și mai erau acolo alții, la școală duminicală, care mai lucram. Și când am întrebat pe Johnny al meu dacă îl iubește pe Iisus, se freca la ochi. Și a început să plângă Johnny. Și a zis, tati, mă, Johnny, de ce plângi? Mă, Johnny, te mai întreb o dată, îl iubești tu pe Domnul Iisus? Și Johnny a spus, tati, nu. Și tata a avut emoții. Imaginați-vă să-ți întreb copilul în public, îl iubești pe Domnul Iisus și el să spune nu. Și tata, ca să scalde un picuț situația, credea că copilul va spune, îl iubesc pe tata, că mi-a jucării, pe mama, că nu mă bate când fac rău, că așa fac mamele, știți? Când face o problemă, el spune la mama. Deci am crezut că va spune, îl iubesc pe tata, dar deci l-am întrebat, zice, Johnny, totuși pe cine iubești tu? Și el a spus, tate, eu iubesc pe Jack Norris. Deci tata, în noaptea respectivă m-am culcat târziu cu copiii, de când m-am dus în America, m-am obișnuit să mă uit la filme action cu acțiune. Jack Norris, noapte după noapte, seară după seară. Și copilul meu s-a îndrăgostit de Jack Norris, ăsta se bătea cu o armată întreagă, ăsta bătea pe toți, îi făcea praf pe toți. Copiii noștri ar trebui să-L iubească pe Iisus Hristos. Amin. Ia du-te acasă în seara aceasta și întreabă pe copii, pe cine iubești? Dacă spune pe Tom și Jerry. Ce zici dacă spune pe Tom și Jerry? Ce zici dacă spune pe Scooby-Doo? Cunosc o familie, mi-este foarte apropiată. Nu știu, se dă pe internet în seara asta? Nu se dă. Mai bine. Și mergea pe stradă așa cu mâna întinsă, pe trecere de pieton și îl întreabă, tata, ce faci? Zice, îl țin pe Scooby-Doo. Îl țin pe Scooby-Doo de leas. Era într-o zi cu ei în parc, femeia aceasta, s-a dus copilul la două doamne și aveau ceva în mână, simula ca un pistol și zice, copile, ce-i cu tine? Și mai am două glonțe, unul pentru tine, unul pentru tine. Văzuse la Scooby-Doo. Jack Norris, Tom și Jerry, un om care are frică de Dumnezeu, își crește copii în frica lui Dumnezeu. Nu spun să nu-i lăsați din când în când la Tom și Jerry, dar copiii trebuie să învețe psalmi. Atât de umilit am fost în Australia, asta ar fi bine să înregistreze, am fost în familia lui Iacob Durcău din Ploscar, din Turda, el... Avea un copil de 14 ani, când eram în 2008 acolo, cunoștea pe din afară peste 50 de psalmi din Biblie. Spunea psalmul 24, de la versetul 1 până la versetul final, spunea psalmul 50, psalmul 25, 23 și multe alte pasaje din Biblie. Atât de umilit m-am simțit, gândindu-mă că ai mei copii nu știau atâția psalmi. Și eram păstor și sunt păstor. Un om care îl iubește și îl așteaptă pe Iisus Hristos, el își crește copiii în frica lui Dumnezeu. Amin? Apoi încă ceva legat de frica lui Dumnezeu. Un om care are frică de Dumnezeu, teamă de Dumnezeu, este un om care laudă pe Dumnezeu. Haideți să deschidem la Psalmul 22, versetul 23, să vedem ce scrie acolo. Psalmul 22 cu versetul 23. Ce spune cuvântul Dumnezeu acolo? Sper că n-am greșit. Dacă am greșit, citim Psalmul 22 cu 25. Spune așa. Am deschis la Iov. Psalmul 22 cu 25. În îndurarea sau în adunarea cea mare, tu vei fi pricina laudelor mele. Și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de tine. Un om care are frică de Dumnezeu, frica aceasta te determină să lauzi pe Dumnezeu. Am să vă spun care e marea mea supărare în biserici astăzi. În stadioane, pe stadioane se strigă mai tare decât în biserici. În săli de spectacole se strigă mai tare decât în biserici. Și am încercat să învăț bisericile locale în care slujesc. Bucuria nu e extensia mântuirii. Bucuria este expresia mântuirii. Un om mântuit se bucură. Un om mântuit scoate strigăte de bucurie. Pentru că David spune, intrați cu laude pe porțile lui și binecuvântați numele. Scoate strigăte de bucurie! Toți locuitorii pământului! Amin? Ce păcat că în multe biserici, în multe biserici, în loc să vezi bucuria ca și o expresie a mântuirii, vezi tristețea ca și o expresie a nemântuirii. Am auzit cazul unui tânăr care era plimbat de un preot într-o zi prin curtea bisericii și preotul vrea să-i spună copilul următoarele lucruri. Ce vezi copile, toți cei pe care tu îi vezi înmormântați aici, erau oameni mari din istoria bisericii. Toți oamenii aceștia, a spus preotul, copile, fiule, au murit în credință, n-au părăsit credință. În credință în biserică. Și copilul naiv i-a pus o întrebare. Când a auzit că au murit în credință în biserică, a zis copilul, dar părinte, te pot întreba ceva? Sigur, fiule. Dar zice, dacă au murit în credință în biserică, de ce, la care program au murit? La cel de dimineață sau la cel de după masă? Ce păcat că în multe biserici se adoarme. Când eu în seara aceasta, probabil datorită predicilor repetate, seriilor culcate târziu, sunt puțin obosit, dar pretenția lui Dumnezeu în fața unui subiect legat de venirea Lui ar trebui să facă puțin ca inima să bată mai tare. Ar trebui să te facă să vibreze acolo în banc. Pentru că vine Iisus din cetatea cea sfântă. Cu El vin pescari din țara de sus. Cu El vine oaste de sfinți care cântă, vine Iisus. Un om care îl așteaptă pe Iisus Hristos. Observația lui asupra timpului este că timpul trece încet. El duce o viață sfântă, are frică de Dumnezeu. El îl laudă pe Dumnezeu, el își crește copii în frica lui Dumnezeu. În al treilea, în al patrulea rând, și aș putea să continui mai mult în seara aceasta, dar vreau să mă apropii de final. Un om care îl așteaptă pe Dumnezeu, știți ce face? Și că Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri, Duhul Sfânt era peste el. Un om care îl așteaptă pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, este plin de Duhul Sfânt. În Ierusalim era un om care ducea o viață curată. Numele lui era Simeon. Zice că el aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Mă întreb dacă Duhul Sfânt este prezent la Betleem în seara aceasta. Vreau să vă spun ceva. Oricât am simulat noi, oricât am repetat experiența de ieri, noi nu putem aduce Duhul Sfânt aici. El ori este, ori nu este aici. Vedeți, noi vorbim despre prezența lui Iisus Hristos în biserică. Vreau să vă spun ceva în seara aceasta. Despre prezența lui Iisus Hristos vorbesc pentecostalii, vorbesc baptiștii, vorbesc evanghelicii, creștini pe evanghelie, vorbesc ortodoxi, vorbesc catolici, vorbesc toate mișcările de tip creștin. Dați-mi un microfon. Mulțumesc. Toți vorbesc despre prezența lui Iisus. Prezența a Duhului Sfânt. Noi ne asumăm prin credință aici, a lui Iisus Hristos. Biblia spune unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent. Câți ne asumăm din cei prezenți în seara aceasta că Iisus este aici, ridicați mâna. Asta prin credință. Însă vreau să vă spun ceva, ce nu toate bisericile experimentează. Toate își asumă prin credință prezența, dar nu toate simt prezența asta. Nu toate. Mă întreb, oare e Duhul Sfânt în seara aceasta aici? Un om care așteaptă pe Iisus, peste El este Duhul lui Dumnezeu. El e în așteptare, El e plin de Duhul Sfânt. Nu voi vorbi despre semnul plinătății cu Duhul Sfânt în seara aceasta, însă Pavel spune, fiți plini de Duh, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări domnicești, din cântare în cântare, din cântare în cântare, din rugăciune în rugăciune, din bucurie în bucurie. Asta e prezența Duhului Sfânt. În biserica pentecostală, biserica cinzecimii, prezența lui Iisus trebuie simțită, nu doar asumată prin credință. Trebuie simțită prezența asta. Și dacă noi nu simțim prezența lui Iisus, a Duhului Sfânt, noi suntem o biserică istorică pentecostală. Noi suntem o biserică care trăim în trecut, dar Iisus Hristos este același. Duhul Sfânt este același. Dumnezeu este același.
Când omul are Duhul Sfânt în viața lui, când s-a născut Mesia și l-au dus părinții la templu, Duhul Sfânt i-a spus, du-te, Simeon, la templu. Vedeți de ce unii nu se pot trezi duminică să vină la adunare? N-au Duhul Sfânt. N-au Duhul Sfânt. De ce unii sunt obosiți când e vorba de biserică? N-au Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu te lasă acasă. Duhul Sfânt nu te lasă să dormi. Duhul Sfânt nu te lasă să te uiți la televizor când frații se roagă. Dacă ai timp de casa ta, de mașina ta, de apartamentul tău, ai timp și de Dumnezeu. Nu trebuie să spună păstorul, hai la adunare. Există ceva în tine, un foc care te împinge la adunare. Un foc care te mână la rugăciune. Aleluia! Un om care l-așteaptă pe Iisus, e plin de Duhul Sfânt. Mă întreb eu în seara aceasta, Doamne, oare sunt plin de Duhul Sfânt? Doamne, oare ce curge din mine în seara asta? Oare ce se vede curgând din viața mea? Din viața soției mele, a copiilor mei? Ai Duhul Sfânt, te duci la adunare, te duci la rugăciune, te duci la părtășie. Asta înseamnă să-mi spun mie că l-am pe Domnul. Sunt plin de Duhul Sfânt. Nu vă îmbătați de vin. Poate mă aude cineva în seara aceasta. Dimpotrivă, fiți plin de Duh. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus s-a ridicat în picioare, toți erau obosiți. E final de săptămână seara asta. Era final de praznic. La final de praznic, se înțelege, erau obosiți. Erau sătui. Și Iisus spune o întrebare paradoxală, ciudată. Dacă însetează cineva astăzi, în ultima zi, în ultima seară din săptămâna asta, mai însetează cineva după Duhul Sfânt? Este aici cineva care în inima lui tânjește după prezența Duhului? Nu s-a mai putut ruga de mult! N-a mai plâns de mult! Vreau să vă spun, îmi place bucuria în cântare, să bat din palme, să ridic mâinile spre cer, dar nu-i bucuria ca bucuria în lacrimi. Nu există! Nu există! Ca și bucuria aceea când îl simți pe Dumnezeu și ochii plâng și spui cu Iisus, vreau să stau de vorbă atunci când suntem numai noi, să spun ce n-am mai spus la nimeni și apoi să plângem amândoi. Vreau să te întreb în seara aceasta. Tu ești plin de Duhul Sfânt? 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 Trei degete le-am avut îndreptate spre mine în timpul acesta. Eu sunt plin de Duhul Sfânt. Oamenii plini de Duhul Sfânt mergeau prin sate și umbra lor trecea peste cei bolnavi, se vindecau. Recunosc, Doamne, în seara aceasta că slab. Recunosc ca ucenicii, Doamne, eu de ce nu pot? Doamne, umple biserica Betlehem de Duhul Sfânt. Omul acesta era plin de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îl mâna la templu, Duhul Sfânt îl aducea de la templu. Asta înseamnă să-L aștepți pe Iisus. Că vrem noi, că nu vrem noi, Iisus vine. Putem veni la adunare. Dacă pentru noi timpul trece repede, noi nu-L așteptăm pe Domnul. Putem veni la adunare dacă noi nu ducem o viață sfântă, nu să spunem pentecostal, nu etichetă pe frunte, nu batic pe cap. Să spună vecinul, să spună vecina, să spună vrăjmașii tăi. Omul acesta e sfânt, e pocăit. Să tot ai de lucru cu el. Că e omul lui Dumnezeu. Cine are urechi de auzit, să ascult. Omul acesta e cu frica lui Dumnezeu. Duminica și ea familia se duce la adunar. Marți se duce la adunar. El nu-i obosit. Pentru că el n-a fost obosit să stea pe cruci. Nu s-a obosit. Aleluia! El nu s-a obosit să mă poarte în carul lui de biruit. Nu s-a obosit să-și întindă mâna când am fost în necaz. Nu s-a obosit să-mi dea pâine pe masă în fiecare zi. Nu s-a obosit. Deși nu mi-era dator el mie, eu îi sunt dator. Poți veni la adunare. Poți să cânti, să te rogi. Dacă tu le aștepți pe Iisus, vei spune în seara aceasta, Duhule, vino! Iisuse Hristoase, umplă-mă cu Duhul Sfânt! Aleluia! 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 Ar mai fi o pe care nu mai spun în aceasta. Un om care îl așteaptă pe Domnul, numai voi vă spun, atât nu mai comentez, dar nu să zic. Postește de dor după el. Postește de dor după el. Oamenii aceștia, Simeon și Ana, stăteau în post. Alegeți luna aceasta care n-a trecut, o zi de post. Și motivul postului tău și al casei tale să fie vino, Iisus. Haideți să ne ridicăm, ne pregătim să cântăm cântarea, Te aștept, Iisuse. Dar dacă simți că nu poți să o cânți, înainte de a cânta-o, cred că ar fi bine să ne rugăm, să spui în rugăciune, Doamne, am cântat-o de atâtea ori, dar pentru mine timpul a zburat, că nu m-am gândit la Tine. M-am gândit la casă, la mașină, la bani, la viitorul de pe pământ. Ne-am împământenit prea mult. E dor să vii iarăși la noi. E dor de Tei sfinți fiori. Ne leagă în dulcele har și aprinde focul Tu iar. Aprinde focul la Betleem. Fă să ardă focul acesta să lumineze aici, în Belgia, la Bruxelles. În atâtea familii s-a stins focul Tău, fă să ardă. Doamne, ne cunoaștem că am răcit, am slăbit. Avem nevoie de Tine, Iisus, să ne umpli de Duhul Sfânt. Umple-ne seara aceasta. Vrem să putem cânta, Te aștept, Iisus, să privim spre ceruri, să văd dacă nu vii. Aleluia! Haideți să ne rugăm.